Ons gaan die Bybels oopmaak en wel by Genesis 42, die opskrif, die broers van Josef in Egypte. Genesis 42. Ek gaan vra, terwyl ons die Bybels voor ons oop het, laat ons net so sit en die hoofde buig, dan vra ons dat die Here reeds by die lees van sy woord, die woord in ons harte sal seën. Here, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg wat ons gebied word om vanmôre hier by mekaar te kom. Rondom die woord van God, die ewige woord van God wat aan ons gegee is, die onveranderlike woord, en Here, dat U dit goed gedink het om dit aan nietige mense te gee, dat ons U daardeur kan deurken, dat ons daardeur kan besef, Here, wat U van ons vereis, waar volgens die pad kan loop, sodat U verheerlik kan word deur ons lewens. En ons wil vra, Here, dat elke aspek van dit wat ons sal saamlees, dat U het sal kom lewend maak in ons hart en laat ons sal besef, God se woord bly altyd nuut, maar Here, laat ons daar volgens sal handel, dat ons U woord sal hoor en sal doen dit wat U vir ons sê. Ons kom ook in diepe afhanklikheid na U toe en ons kom bid, Here, vir hierdie gemeente. Ons wil bid dat U werklik hierso sal werk in ons midde, dat ons gemeente van God sal wees. Ons bid vir ons herderspaar wat in rus is, dat U vir hulle die rus sal gee, dat hulle verkoop terug sal kom, om hierdie groot taak verder te vat. Maar ons as kerkeraad, ons gemeente, dat ons vir hulle sal bid, hulle hande hoog sal hou. Ons kom buig, Here, vir elke aktiwiteit in hierdie gemeente, die sonnaarskool na afloop van die diens, dat U ook daar teenwoordig sal wees met daardie klein kindertjies, daardie kinderkerk wat nou in die gang is, Here, dat U ook dit sal seën, die woord wat daar verkondig word aan daardie jong kindergemoedere, dat dit inslag sal vind en dit as 'n basis in hulle lewens gelê sal word, om U te leer ken. Baie dankie, Here, dat ons die voorreg het om ook vir ons land te kom bid, vir die regering wat oor ons aangestel is, want ons het die verantwoordelikheid volgens U woord, om vir hulle te bid, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan hê, en alle godsvrug, sodat siele gered kan word. Here, baie dankie, ons kan voor U kom buig, en ons kan vra dat U ook nou die woord wat sal uitgaan, dat U het sal seën tot eer en verheerliking van U naam. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Genesis 42 vanaf vers 1. Toe Jakob merk dat daar koring in Egypte was, het Jakob aan sy seuns gesê, wat kyk julle so na mekaar? En hy sê, kyk, ek het gehoor dat daar koring in Egypte is. Trek daarin af en koop vir ons daar koring, dat ons kan lewe en nie sterwe nie. Daarop het 10 van Josef se broers afgetrek om koring uit Egypte te koop. Maar Benjamin, die broer van Josef, het Jakob nie met sy broer saamgestuur nie, want hy het gedink, altemit kan 'n ongeluk hom oorkom. So het die seuns van Israel dan gekom om koring te koop onder diegene wat daar aangekom het, want daar was hongersnood in die land Kanaan. En Josef was die maghebber oor die land, hy wat aan al die mense van die land koring verkoop het. Daarom het die broers van Josef gekom en hulle voor hom met die aangesig na die aarde gebuig. Sodra Josef sy broers sien, het hulle herken, maar hom vreemd teenoor hulle gehou, en hulle hart aangespreek en vir hulle gesê, waar kom julle vandaan? En hulle antwoord, uit die land Kanaan om voedsel te koop. En Josef het sy broers herken, maar hulle het hom nie herken nie. Toe dink Josef aan die drome wat hy aangaande hulle gedroom het, en hy sê vir hulle, julle spioene, julle het gekom om te kyk waar die land oop is. Maar hulle het hom geantwoord, nee my heer, maar u dienaars het gekom om voedsel te koop. Ons is almal seuns van een man, ons is eerlike mense, u dienaars is geen spioene nie. Toe sê hy vir hulle, nee, maar julle het gekom om te kyk waar die land oop is. En hulle antwoord, u dienaars is 12 in getal, ons is broers, seuns van een man, in die land Kanaan, en kyk, die jongste is nou by ons vader, maar die een is daar nie meer nie. Toe sê Josef hulle, dit is wat ek vir julle gesê het, julle is spioene. Hieraan sal julle getoets word, so waar as Farao leef. Julle sal hier vandaan nie trek, tensy dat julle jongste broer hierheen kom nie. Stuur een van julle, dat hy julle broer gaan haal, maar julle moet in die gevangenis bly. So sal dan julle woorde getoets word, of die waarheid by julle is of nie. So waar as Farao leef, julle is spioene. Daarop het hy hulle saam 3 dae lank in bewaring laat hou. En op die 3de dag sê Josef hulle, doen dit, dan sê julle lewe, ek vrees God. As julle eerlike mense is, laat een van julle broers gevange bly in die huis waar julle in bewaring is, Maar gaan julle bring die koring vir die honger van julle huisgesinne weg en bring julle jongste broer na my toe. Dan sal julle woorde waar gemaak word en julle sal nie sterwe nie. En hulle het so gedoen. Toe sê hulle vir mekaar, voor waar ons boet nou vanweë ons broer, omdat ons die benoudheid van sy siel gesien het, toe hy ons gesmeek het en ons nie geluister het nie. Daarom kom hierdie benoudheid oor ons. Daarop antwoord Ruben hulle, het ek nie vir julle gesê nie, besondag julle nie aan die see nie, maar julle het nie geluister nie, kyk so word dan ook sy bloed geëis. En hulle het nie geweet dat Josef dit verstaan nie, want daar was 'n tolk tussen hulle. Toe draai hom om van hulle weg en ween. Daarna het hy na hulle teruggegaan en met hulle gespreek, en hy het Simeon aan hulle uitgeneem en hom voor hulle oë gebind. Daarop gee Josef bevel om hulle sakke vol koring te maak, en elkeen sy geld weer in sy sak te sit, en om aan hulle padkos vir die reis saam te gee, en so is aan hulle gedoen. En hulle het die koring op hulle esels gelaai en daar weggetrek, en toe die een sy sak oopmaak om sy esel in die herberg voer te gee, sien hy sy geld en kyk, dit was sommer bo in sy sak, en hy sê vir sy broers, my geld is teruggegee, hier lê dit dan ook in my sak. Toe het hulle hart hulle begewe en hulle draai verskrik na mekaar toe en sê, wat het God ons nou aangedoen? En hulle het by hulle vader Jakob in die land Kanaan gekom en hom alles vertel wat hulle wedervaar het en gesê, die man, die heer van die land het ons hart aangespreek en ons was spioene van die land gehou. Maar ons het aan hom gesê, ons is eerlike mense, ons is geen spioene nie. Ons is 12 broers, seuns van ons vader. Die een is daar nie meer nie, en die jongste is nou by ons vader in die land Kanaan. Daarop het die man, die heer van die land, aan ons gesê, hieraan sal ek weet dat julle eerlike mense is. Laat een van julle broers by my bly, en neem vir die honger van julle huisgesinne en trek weg, en bring julle jongste broer na my toe, dan sal ek weet dat julle geen spioene is nie. As julle eerlike mense is, sal ek julle broer aan julle teruggee, en julle mag in die land rondtrek. En toe hulle hulle sakke leeg maak, was elkeen sy bondeltjie geld daar in sy sak. En toe hulle hulle bondeltjie geld sien, hulle en hulle vader, was hulle bevrees. Ons lees net tot daar, gaan terug na vers 28, en hy sê vir sy broers, my geld is teruggegee, hier lê dit dan ook in my sak. Toe het hulle hart hulle begewe en hulle draai verskrik na mekaar toe en sê, wat het God ons nou aangedoen? As thema van hierdie boodskap wil ek aan die voorhou, die mense vra en reaksie op Godse ingryping. Dr. Willie Marie het 'n aantal jare gelede 'n verhaal vertel van 'n boer in die Noord-Kaap, wat daar in 1933 met depressie en die gepaardgaande droogte feitelik al sy vee verloor het. En daardie boer het bankrotskap in die oë gestaar. En toe daardie boer gegaan het, 'n stuk sinkplaat gevat en verf wat hy daar in die skuur gehad het, het hy woorde op daardie sinkplaat geverf, as daar 'n God is, dan slaap hy. En hy daardie sinkplaat op die hek gaan vassit, en mense het verbygeryp by daardie plaas en het gesê, Gods lasterlik, hoe kan enige mens so uitspraak maak? Nou ek dink ons almal se reaksie sal ook wees, dis Gods lasterlik. Hoe kan iemand dit sê van God? Want God is almagtig, God is geen mens nie. Hoe kan hy sê God slaap? Nou, toch as ons fyn oplet, dan moet ons sê dat daar meer mense is wat sulke uitsprake maak as wat ons besef. As ons fyn oplet wat in die media aangaan, wat op TV gebeur, dan sien ons hoeveel uitsprake word daar gemaak waar God bevraagteken word wanneer God ingryp in mense se situasie. As ons dink byvoorbeeld wat gebeur het in 2001 met die Twin Towers in New York, toe daar die twee vliegtuie in daar die World Trade Center vastgevlieg het. 3000 mense dood, 6000 mense beseer in daar die specifieke geval. En het mense die vraag gevra, waar is God dat hy dit toegelaat het? Waar is God dat hy terroriste toelaat om dit te doen aan daar die land? Dit was vraag wat oor die televisie gevra is. So is daar ook oor die jare heen vraag oor Godse betrokkenheid of so sommige sê, Godse afwesigheid, wanneer mense in natuurrampe sterf. Ons hoor dikwels die uitspraak, in hierdie dae hoor mense het baie. Iemand het ontydig gesterf. Dit is wanneer iemand in die vleer van sy lewe weggeruk word, die dood in. Iemand sterf as 'n jong seun, iemand sterf as 'n jong kind, of 'n sportster op die top van sy prestasies, word skielik weggeruk, en dan vra die mense, oor sê hulle, hoekom is hy ontydig weggeruk? Sy dood is so ontydig. En dit is ook 'n vraag oor die soewereine handelinge van God. Wie is ons om God te bevraagteken? Dit is hierdie gedagtes wat my bring by ons teks van oordenking, waar Josef se broers onder wolk van verdenking dat hulle spioene is, vir 3 dae aangehou is. Simeon word agtergehou en nou word hulle weggestuur om hulle voedsel na hulle familie terug te vat. En toe die een broer daar by die herberg sy sak oopmaak, toe sien hy sy geld bo in die sak. En toe hy daar die geld sien, toe vra hulle die vraag, wat het God ons nou aangedoen? Nou ek moet vir u sê, ek het 'n hele aantal jaar gelede, toe ek die Bybel gelees het, soos wat ek hom maar gereeld deurlees, was dit my stilte tyd gedeelte, en ek het daar gelees en ek het hierdie woorde gelees, wat het God ons nou aangedoen? En ek het dit onderstreep. En as kruisverwysing het ek daar langsaan geskryf, Spreuke 19 vers 3. 'N mens se sotheid bederwe sy weg, maar sy hart is vertoorn op die Here. Mense leef in sonde, en as daar iets gebeur, is hulle kwaad vir God. Nou ek het hierdie gedagte met die voorbereiding, het ek weer na hierdie vraag begin kyk, en het ek skielik tot ander gevolgtrekkings gekom, want die eerste keer jare gelede toe ek daardie onderstreping gedoen het en die kruisverwysing geskryf het, was dit maar so in die lees van die woord, maar toe ek nou in diepte hierdie woord moes ondersoek om het voor te berei, toe kom ek tot 'n heeltemal 'n ander gevolgtrekking, toe sien ek het nie meer as arrogantie van sy broers nie, toe sien ek nie meer dat hulle God bevraagteken het met 'n negatiewe sin nie. Inteendeel, toe ek daarna kyk, toe het ek na ander vrae, want daar's baie meer, maar ek het na 2 ander vrae in die woord van God gaan kyk. En ek het 2 vrae wat die mense gevra het, 'n bietjie gaan ondersoek, en uit hierdie 3 vrae het ek gesien, dat dit verteenwoordigend is van die vrae wat mense aan God stel. Wanneer God ingryp in mense se situasie, dan vra mense vrae, en hierdie 3 vrae is verteenwoordigend daarvan. Die ander verse van toepassing waarna wil verwys is in Rigters 6 vers 13, waar Gideon die vraag gevra het, Ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge oor ons gekom? En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het, deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou die Here ons verwerp en oorgegee in die hand van die Midianiete. Ons lees ook in 2 Konings 6 vers 33 die 3de vraag. En koning Joram, die goddelose koning, Agab en die Sebel se seun sê, Kyk, hierdie onheil kom van die Here af. Wat sou ek langer op die Here wag? Nou, as ons na die agtergrond van hierdie drie vrae kyk, hierdie 3 onderskeie vrae, dan sien ons dat dit spesifiek handel waar die volk of die individu met sonde besig was, waar God ingegryp het en waar mense vrae gevra het oor God se handelinge. En dit het 'n sekere reaksie by hulle tot gevolg gehad. Na aanleiding van die vraag wat hulle gevra het, het hulle op 'n sekere wyse opgetree. En dis waarna ek wil kyk. Nou, alhoewel sonde nie altyd die oorsaak van 'n krisis in 'n mens se lewe is nie, wil ek vir die doel van hierdie boodskap spesifiek let waar daar sonde in mense se lewens is. Mense wat vra oor God se ingryping terwyl hulle met sonde in hulle lewens sit. Nou die eerste sien ons Josef se broers, die sonde in hulle lewe. As ons kyk na Josef se broers, daar volgens Genesis 37, en jy gaan ontleed daardie gedeelte, dan sien ons hoeveel sondes hulle aanskuldig was. Want daar was haat gewees, hulle het Josef gehaat. Daar was afguns op hom, want sy vader het vir hom daardie rok gegee, en hulle was afgunstig op hom gewees. Daar was leuns gewees wat hulle oor hom versprei het. Daar was listige planne, daar was selfs moord wat in die vooruitsig gestel is, want hulle wou hom doodmaak. Hulle het hom daar in die put gegooi. En op die ou end sien ons dat hulle hom verkoop het aan die koopmans. En die onbarmhartigheid toe Josef in sy benoudheid by hulle gesmeek het. Dit was wat die broers gedoen het. En nou is hulle in 'n situasie wat hulle vra, wat het God ons nou aangedoen? Die tweede in die tyd van Gideon, die 2de vraag wat daar na vore kom. Die 2de voorbeeld is, gaan dit nie oor die sondes van Gideon nie, maar dit gaan oor die sondes van die volk Israel. In 'n geheel, met ander woorde, Gideon is die persoon wat waarom die verhaal draai, maar die sonde was die sonde van die volk. Net soos wat Daniel sy drie vriende, godvreesende manne was, maar as gevolg van die sonde van die volk, is hulle in ballingskap saam met die volk weggelei. En dan kyk ons na Gideon se geval volgens Rigter 6 vers 1. Maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was, met ander woorde, die volk was in sonde gewees. Die sonde was, die volk was met sondige praktyke besig gewees. In die oë van die Here hulle oorgegee in die hand van die Midianiete 7 jaar lank. Ons lees verder in Rigter 6 vers 3 tot 4. Want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en Amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek teen hulle op en slaan laars teen hulle op en verwoes die opbrengs van die land in die rigting van Gaza en laat geen lewensmiddele, geen skaap of bees of esel in Israel oorbly nie. En is vanuit hierdie agtergrond wat Gideon die vraag gevra het, toe die man, die engel van die Here, die man van God met hom gepraat het. En dan kyk ons in die derde plek, in die tyd van die goddelose koning Joram. Koning Joram, ons lees van hom in 2 Konings 3 vers 1 tot 3. En Joram die seun van Agab het koning geword oor Israel en Samaria in die 18de jaar van Josafat die koning van Juda. En hy 12 jaar geregeer en hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Maar nie soos sy vader en moeder nie, want hy het die klippilaar van Baal verwyder wat sy vader gemaak het. Maar hy die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, wat Israel laat sondig het, aangekleef, sonder om daarvan af te wyk. En dan lees ons nou verder in 2 Konings 6 vers 24 tot 25. En daarna het Ben-Hadad die koning van Aram sy hele leer versamel en opgetrek in Samaria beleer. En daar was groot hongersnood in Samaria, want hulle het dit beleer totdat die eselskop 80 sikkel silwer en 'n kwart kap duivemis 5 sikkel silwer werd was. En dit was in hierdie toestand waar daar 'n verskriklike hongersnood in die stad was, dat Joram daar die vraag gevra het, wat sou ek langer op God wag? En dit was by die oordenking van hierdie gedagtes, wat ek tot die slot gesom gekom het, dat hierdie drie voorbeelde wat ek aan die voorhou, die uitkomst daarvan, die optrede, die reaksie wat het by mense tot gevolg het, dat het vir ons spreek op die type vraag wat ons vra, maar die reaksies wat ons ook openbaar, wanneer ons in 'n krisis kom. En die eerste waarna ons gaan kyk is die vraag wat gelei het tot 'n ingeskerpte gewete. Die tweede, die vraag wat gelei het tot geloofsversterking. En die vraag wat gelei het tot opstand teenoor God, maar ook die verwerping van God. In die eerste plek kyk ons dan die vraag wat gelei het tot 'n ingeskerpte gewete. Ons lees in Genesis 42 vers 28 en hy sê vir sy broers, my geld is teruggegee, hier lê dit dan ook in my sak. Toe het hulle hart hulle begewe en hulle draai verskrik na mekaar toe en sê, wat het God ons nou aangedoen? Nou soos ek reeds gesê het, was my eerste indruk gewees dat Josef se broers dit nou arrogantie gevra het. As ons kyk met watter sondes hulle besig was, en nou kom hulle in 'n krisis, dan sê hulle, wat het God ons nou aangedoen? Hulle wat in hierdie krisis is, maar as ons dit gaan ontleed, en dis wat die hele gedagte wat vir my oopgebreek het, toe ek daarna begin kyk het, toe sien ons dat daar die vraag spreek waar, want hulle is aangespreek in hulle harte, en van 'n posisie van selfregverdiging, het hulle tot by 'n punt gekom van duidelike sonde besef. Want ek lees in Genesis 42 vers 10 en 11, dat Josef se broers hulle teenoor die maghebber van Egipte, dit is Josef in werklikheid, hulle het nie geweet is Josef nie, maar hulle regverdig hulle self teenoor die maghebber van Egipte, want hulle sê, maar hulle het hom geantwoord, nee my Heer, maar u dienaars het gekom om voedsel te koop, ons is almal seuns van een man, ons is eerlike mense, u dienaars is nie spioene nie. Eerlike mense wat moord in die gedagte gehad het, wat haat in die hart omgedra het, wat afgunstig was, wat Josef se benoudheid aangesien het en geen barmhartigheid gehad het nie. Hoe kan hulle eerlik met mense wees en hulle antwoorde teenoor Josef en hulle besef het nie eers nie. Dis so sprekend van die optrede van die mens as sondaar, dat hy ten spyte van sy sondige optrede om telkens wil regverdig. Sal ek die dag vergeet toe ek daar by die werk was en daar kom 'n persoon van 'n ander departement. Ek ken mekaar van sien, maar nie van persoonlik nie. eerste keer wat ek toe met hom begin praat. En hy begin daar uitsprake maak en ek sê vir hom, jong, waar gaan jy die ewigheid deurbring met sulke uitsprake? Jy is op pad hel toe. Sy woorde aan my, daar is baie mense slegter as ek. Nou, ek was redelik uit die veld uitgeslaan, want ek het net besef, daar is mense wat dink, solank iemand anders iets slegter doen as wat ek is, dan is ek alright. Dis wat die mense dink. Maar God se woord sê vir ons Jeremia 17 vers 9, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit, wie kan het ken? Dis wat in Josef se broer se harte was, selfregverdiging, maar nou kom daar een situasie, God laat een krisis oor hulle toe, en dan vraag hulle daar die vraag, wat het God ons nou aangedoen, want deur die omstandighede wat God op hulle pad toegelaat het, vind ons dat hulle dink oor hulle self verander het. Skielik besef hulle, ons is nie daar die eerlijke mense wat ons gedink het ons is nie. Want ek lees in Genesis 42 vers 21 tot 22, toe sê hulle vir mekaar, voor waar ons boet nou vanwee ons broer, omdat ons die benauwdheid van sy siel gesien het, toe hy ons gesmeek het en ons nie geluister het nie. Daarom kom hier die benauwdheid oor ons, daarop antwoord Ruben hulle, het ek nie vir julle gesê nie, besondig julle nie aan die see nie, maar julle het nie geluister nie, kyk, so word dan ook sy bloed geëis. Duidelike bewys dat hulle gewete, wat deur die jare toegeskroei was, deur God se ingryping ingeskerp is. Skielik het hulle by daardie plek gekom, wat hulle besef het waarmee hulle besig is, het hulle toestand van hulle lewens besef, en skielik kom hulle by daardie plek, waar die oortuiging van die Heilige Gees in harte kom, want 'n ingeskerpte gewete is deur die toedoen van die Heilige Gees, wanneer hy die mens weer kom uitlig en dinge vir ons kom uitlig, wat ons lank al vergeet het. En skielik lyk ons lewens nie meer so mooi nie. Skielik besef jy, wanneer die Heilige Gees jou gewete kom opskerp, skielik besef jy, ek is nie in die eerste plek teenoor mense skuldig nie, maar ek staan voor 'n lewende Heilige God. En sien ek in die woorde van Josef se broers toe daar die vraag gevra het, Godsvrees. Ons het met die God van die hemel te doen. Ons sien dit ook in ander gedagtes of ander voorbeelde in God se woord. Kyk ons na Dawid se boetelied nadat hy met Batsheba gesondig het en Uria laat vermoor het. Want hy sê in Psalm 51 vers 6, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë. Sodat u regverdig kan wees, as u spreek, rein as u gerig hou. Dis is vanuit hierdie agtergrond dat Josef se broers die vraag gevra het, volgens Genesis 42 vers 28, wat het God ons nou aangedoen? Dis vanuit 'n vrees vir God. Skielik was daar ontzag, daar die besef met wie hulle te doen het. En dan sien ons dat dit herhaal word, want ons lees, toe het hulle hart hulle begewe, en hulle draai verskrik na mekaar toe. Ons het nie met mense te doen nie. Ons het met die lewende God te doen, wat ons tot verantwoording roep. En skielik word daar die gebeure van die verlede, vir hulle helder uitgelig, word het in hulle gedagtes ingeprent, en besef hulle skielik als nie meer so onskuldig, so wat hulle gedink het nie. Vir soveel jare wat ek in 'n Christelike huis groot geword het, daar in die aande, voor die televisie gesit en dink, ach, my lewe is nie so sleg nie. Totdat daar een skielike vraag in my hart opgekom het, wat doen jy met jou lewe? Ek daar in my studeerkamer gaan buig het, en skielik besef, ek het met God te doen. Skielik besef, as ek nou sterf het, is daar niks waarop ek my kan beroep nie. Ek staan verlore voor God, en kon ek smeek, want daar het een godsvrees oor my gekom. En dit is wat ons hier ook sien, dat daar een godsvrees by Josef se broers gekom het. Dit is so jammer. Josef se broers het die godsvrees ervaar. Hy het by daardie punt gekom dat hulle skuld besef het. Maar dit is so jammer dat 'n krisis as gevolg van sonde nie by alle mense uitloop op 'n sonde oortuiging nie, maar op 'n verharde hart. Hoeveel mense van hulle krisis kom, dan word hulle kwaad vir God en verhard hulle hart terwyl God krisisse toelaat, dat die mense sonde sal besef sy toestand voor God, dat hy na God toe sal terugdraai. Kyk na hulle gesindheid. Kyk na hulle gesindheid wat verder vir ons uitgelig word. Want nadat Benjamin saam met sy broers na Egypte opgegaan het en Josef se beker in sy sak gevind is, laat sy broers hom nie aan sy eie genade oor nie. Want daardie mense het gekom en gesê, iemand van julle het my Heer se beker gesteel. En hulle begin die sakke deursoek en kom by Josef uit. Sy broers het nie gesê, gaan jy nou maar terug, jy het die beker gesteel nie. Maar ons sien, skielik is daar 'n deernis vir Benjamin, skielik vir eenselwig hulle hom, hulle met hom in sy nood, en hulle gaan allemaal saam. En ek lees in Genesis 44 vers 16, en Juda antwoord teenoor Josef, hy het nie geweet as Josef nie, wat kan ons aan my Heer sê, wat kan ons spreek, en waarmee kan ons ons regverdig? God het die ongeregtigheid van die dienaars uitgevind, kyk ons as my Heer se slawe, ons sowel as hy by wie die beker gevind is. Kan nie die gesindheidsverandering sien, kan nie sien die gesindheid wat daar met Josef was, die haat, die afguns, die nait, die onbarmhartigheid, selfs bereid om moord te pleeg, hulle het mense roof gepleeg, deurdat hulle Josef verkoop het. Maar skielik is daar deernis met Benjamin, skielik vereenselwig hulle met hom, want hulle het onder die vrees van God gekom, hulle het hulle toestand besef. By herhaling in ons gelees het gedeelte nou weer sien ons, een duidelike sondebelydenis teenoor God, maar ook restitusie voor mense. Dit is belangrik om daarop te let dat het juist Juda is, wat hier in die woord was. Want as jy teruggaan na Genesis 37 vers 26, wie was die aanhitser gewees om Josef te verkoop? Dit was Juda gewees. Ruben het gesê, kom ons gooi hom in die put, want sy gedagte was om hom later dan te gaan uithaal en terug te stuur na sy pa toe. Juda was die een wat gesê, man, wat baat het ons as ons hom doodmaak? Wat se voordeel hou het vir ons in? Kom ons verkoop hom. En nou is Juda aan die woord. Nou is Juda die een wat sê, wat kan ons my Heer antwoord, of my Heer sê, wat kan ons spreek, en waarmee kan ons ons regverdig? God het die ongeregtigheid van die dienaars uitgevind. Kyk, ons is my Heer se slawe, ons sowel as hy, by wie die beker gevind is. Ons leef in 'n tyd van valse bekerings, leef in 'n tyd van selfregverdiging, mense wat hulle selfregverdig, en dan neem hulle nog die Heere Jesus aan, dis wat hulle sê. En ek wil vir u sê, ons sit met valse bekerings in die tyd wat ons leef, omdat mense nie meer by die godsvrees uitkom nie, omdat mense nie besef het wie God is nie, omdat mense nie die ernstvolle sonde besef in die oë van 'n lewende God nie. Daarom is daar alleenlik ware bekering, wanneer 'n persoon by daardie godsvrees uitkom, dat hy besef, maar is 'n heilige God voor wie ek staan. Niks wat ek kan doen, kan myself regverdig nie. Niks wat ek aanbied, kan vir my guns by God koop nie. Dis alleenlik deur die soenverdienste van sy seun, wat ek vrygekoop kan word. Sal ons nie weer by daardie plek kom, siele wat met sonde in lewens sit, om te besef, hulle het met 'n lewende God te doen nie. Maar die tweede vraag het gelei tot geloofsversterking. Die tweede vraag wat ek aan u wil voorhou, is die vraag wat Gideon volgens Rigters 6 vers 13, aan die Here gevra het, want ons lees in Rigter 6 vers 13. Toe vra Gideon hom, ach my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge dan oor ons oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het, deur te sê die Here het ons uit Egipte laat optrek, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Soos reeds in die inleidende gedagte gesê het, praat ons nie van Gideon se sonde nie, maar ons praat van die Israeliete, die volk wat gesondig het, wat as jy daar in die rigterstydperk gaan lees, hoe hulle by herhaling gesondig het, en dan God 'n rigter opgewek, die volk verlos, en dan het vir 'n tyd lang goed gegaan, tot partykeer met die dood van die rigter, en dan die volk maar weer op hulle ou weg gegaan, en weer in sonde verval, en dan moes God weer 'n krisis oor hulle toelaat, sodat hulle kon terugkeer. Volk het telkens met so 'n goddelike ingryping die Here vir 'n tyd lang gedien en daarna maar weer in sonde verval. Nou volgens Rigter 6 vers 1 was dit weer so geval waar die volk gesondig het en God 'n krisis oor daardie land toegelaat het waar 'n volk verarm is, waar hulle alles van hulle weggeroof is, want ons lees in Rigter 6 vers 7. En toe die kinders van Israel die Here aanroep vanweer die Midianiete, het die Here 'n profeet na die kinders van Israel gestuur en dit het vir hulle gesê, so spreek die Here die God van Israel, ek self het julle laat optrek uit Egipte en julle uit die slawehuis uitgelei. Rigter 6 vers 11 tot 12, toe die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abiesriet behoort het, terwyl sy seun Gideon juist koring uitslaan in die parskuip, om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. En daar sien ons dan, dat Gideon een vraag vra, en die eerste deel van sy vraag, daai of daar een kwynende geloof is, asof hy sy geloof geskud is in God, en asof daar ongeloof in sy hart kom, want ek lees in Rigter 6 vers 13, Ach my Heer, as die Here met ons is, waarom het hierdie dinge dan oor ons gekom? Sien ons die ongeloof, die kwynende geloof wat by Gideon kom, maar dan kyk ons in die verdere gedeeltes, hoe sy geloof versterk is. Die probleem lê nie by God se bemoeienis met sy volk nie, maar wel by die afvalligheid teenoor God, daarom dat hy hierdie dinge oor hulle toegelaat het. En is ongelukkig so dat mense in die algemeen, maar selfs ook kinders van God, maklik uitsprake kan maak dat hulle in God se woord glo. Maar die oomblik as daar 'n krisis kom, dan sien ons dat mense se geloof begin wankel. Dan begin mense na omstandighede kyk, en hulle staan nie meer op die woord van God nie. En dis wat Gideon hier gedoen het in die begin. Hy kyk na sy omstandighede, en hy sê, Ach my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge oor ons gekom? Kyk hoe word ons goeders weggeroof. Ek is hier in 'n parskuip besig om koring uit te slaan, sodat hulle my nie kan sien nie, dat ek nie dit ook nog moet verloor nie. Alhoewel Gideon se geloof deur fisiese omstandighede geskud is, weerspieel sy vraag aan die Here al die elemente van ware geloof. Want Gideon beroep hom in ooreenstemming met die profeet se woorde, want hy haal dit weer aan. Want die profeet het gesê, ek self het julle laat optrek uit Egipte en julle uit die slawehuis uitgelei. Kyk nou na Gideon se vraag volgens Rigter 6 vers 13 die B-gedeelte. En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het? Deur te sê, die Here het ons uit Egipte laat optrek. Hy beroep hom op die verlossing wat God vir sy volk bewerk het. Hy beroep hom daarop dat God vir sy volk gesê het, julle moet julle kinders dit inskerp, kom herinner hulle aan wat ek gedoen het. En dis presies wat Gideon doen. Hy kom herinner die Here aan wat die Here gedoen het, want Deuteronomium 6 vers 6 en 7 sê, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees, en jy moet jou kinders dit inskerp en daaroor spreek, as jy in jou huis sit en as jou pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. En dit word vir ons bevestig volgens Handelinge 78 vers 3 en 4. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg nie, maar aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. En as Gideon nou hierdie vraag kom stel aan die man van God, dan haal hy God se wonders aan. Hy haal uit God se woord aan. Hy haal die wonders van God aan wat hy gedoen het. Want dit het geloof bewerk in sy hart. Wat sê die Nuwe Testament vir ons volgens Romeine 10 vers 17? Die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Oorspronklik kwyn sy geloof. Oorspronklik is daar vrae oor sy geloof in God. Maar dan kom hy en kom haal God se woord aan. Hy staan op God se woord en het werk geloof in sy hart. En dit was vir my opvallend toe ek daarna kyk in hierdie lig. Kyk ons na Rigter 6 vers 14, wat ons moet verklaar. Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Wat was hierdie krag wat die man van God, wat die Here vir hom gesê het, waarmee hy moet optrek teen die Midianiete? Dit was God self op grond van sy woord. Dit was die krag wat vir Gideon beskikbaar gestel was, waarop hy moes optrek teen die Midianiete. Dit wat gegrond was in God se woord. Dit het geloof bewerk en daarom kon hy optrek. Ons as kinders van God se geloof word dageliks deur krisisse en stryd getoets. Die vraag is net of ons soos Gideon op die woord van God staan. Of kyk ons na omstandighede. Omstandighede gaan ons laat twyfel. Omstandighede gaan ons geloof laat wankel. Terwyl ons op die woord van God beroep, as ons op God se woord staan, God se woord werk geloof. Hoeveel mense wat hulle self Christene noem, raak die pad buister of self nog erger. Hulle draai die rug op God, omdat hulle nie meer op God se woord staan in 'n oomblik van krisis nie. Terwyl God se woord vir ons sê in Hebreërs 11 vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat na God gaan moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Dit bring ons dan by die derde vraag, die vraag wat gelei het tot opstand teen God, maar ook 'n verwerping van God. Want ek lees in 2 Konings 6 vers 33, en die koning sê, kyk, hierdie onheil kom van die Here. Wat sou ek langer op die Here wag? Die goddelose koning Joram, seun van Agab en Jesebel, was koning oor Israel volgens 2 Konings 3 vers 2 tot 3, het hy nie in dieselfde gruwels as sy vader en moeder gewandel nie. Hy was so 'n bietjie beter volgens 'n menslike standaard. Want hy daarom die Baal afgodsbeelde het hy afgebreek. Maar ons sien dat hy nog steeds in sonde voortgeleef het. En het was onder sy sonde wat hy en sy regering, dat daar 'n toestand in daardie stad gekom het, dat die mense tot die uiterste toe verhonger is, dat kindertjies geslag is en deur moeders geëet is. Een mens sou dink dat koning Joram, toe hy dit hoor, hierdie gruwel gebeurtenis om tot God sou bekeer. Want hy en sy goddelose regering was in die eerste plek verantwoordelik vir daardie toestand wat oor die land gekom het. Een mens sou soveel te meer reken dat koning Joram hierdie krisis, toe hy dit gesien het, hom voor God sou verootmoedig. Want ons moet 'n bietjie kyk na Joram se geskiedenis. Want reeds volgens 2 Konings 3 het hy God se genade ervaar. Want hy was deel van die verbonde leers toe Josafat die koning van Juda en hy en die koning van Edom opgetrek het teen Moab om teen hulle te gaan veg. Nou, ons ken die geskiedenis toe daar die drie leers opgetrek en daar deur die woestyn getrek het, toe het hulle op 'n stadium sonder water gestaan. En daar die hele leer van Josafat, van Joram en die koning van Edom het gevaar geloop om te sterf van dors. En toe op bevel van Elisa, nadat hy God geraadpleeg het, is daar gesê, grawe hierdie hele dal vol gate. En met die tyd van die spysoffer die volgende môre, het daar die gate vol water geword, en het God vir hulle uitkoms gegee, maar het hulle ook die oorwinning gegee. En Joram het dit ervaar, hy het die werke van God gesien, hy het dit ervaar, en daarom die tekens van God is nie noodwendige bewys, dat mense God sal navolg, as jy met jou sonde besig is nie. Ten spyte van hierdie wonderwerking gepaardgaande verlossing, en die oorwinning oor die Moabiete, neem koning Joram geen lering aan nie. En weer eens is hulle in 'n toestand van 'n sonde, en daarom sien ons dat daar die land deur God se ingryping aan 'n hongersnood oorgegee is. Tot die uiterste toe. Die uiterste hongersnood waar ouers hulle kinders slag. Koning Joram weier steeds sy aandeel in hierdie krisis om dit te erken. Daarom dat hy sê volgens 2 Konings 6 vers 33, kyk, hierdie onheil kom van God af. Dis nie deur my toe doen nie. Dit kom van God af. Met ander woorde, hy plaas die blaam op God. Koning Joram in sy opstand teen God besluit om sy eie oplossing te vind, want ons lees verder wat hy sê, wat sou ek langer op die Here wag? Met ander woorde, om vir die Here te wag, hy gee nie uitkoms nie, ek gaan my eie ding doen. En dis presies hier waar Spreuke 19 vers 3, wat ek oorspronklik as kruisverwysings daar langs Genesis 42 vers 28 neergeskryf het, van toepassing is. 'N mens se sotheid bederwe sy weg, maar sy hart is vertoorn op die Here. Presies wat Joram gedoen het. Hy leef in sy sonde. Hy sien God se genade wat in sy lewe plaasgevind het toe hy saam met Josafat was. Hy het gesien hoe God kan ingryp en die onmoontlike kan doen en vir hulle kan voorsien. Hier sal in daardie stad, hulle is in 'n absolute hongersnood en ons sien dat hy hom verhard teenoor God. Hy neem God kwalik. Hy sê, wat sal ek langer op hom wag? Lees ook in Jeremia 2 vers 17, jou eie boosheid sal jou tugtig, en jou afkeerighede sal jou straf. Weet dan en sien dat dit verkeerd en bitter is, dat die Here jou God verlaat het, en dat my vrees nie by jou is nie, spreek die Here, Here van die leerskare. Daar was geen godsvrees by Joram nie, daarom geen verootmoediging nie, daarom dat hy met sy sondes voortgegaan het. Hoeveel mense het nie al deur eie toedoen, dwaase besluite geneem, met sonde besig, en dan kom 'n krisis oor sy lewe, en dan wys hy die vinger na God, en hy veroordeel God, en hy beskuldig God, en hy draai sy rug op God. Koning Joram se vraag volgens 2 Konings 6 vers 33 die B gedeelte, wat sou ek langer op die Here wag? Ons moet kyk waar sluit hierdie vraag aan. Want dit sluit aan by 2 Konings 6 vers 33. En Joram sê, mag God so aan my doen en so daaraan toedoen, as die hoof van Elisa, die seun van Safat, vandag op hom sal bly staan. In sy opstand teen God, word die profeet Elisa ook nou 'n teken. Van die vroegste tye af, is dit so dat wanneer 'n persoon teenoor God vertoren is, dan word God se kinders ook 'n teken. Of as teestanders gesien en behandel, vooral as kinders van God standpunt inneem vir die woord van God, dan sal ons sien hulle wat in sonde voortleef, wat in opstand kom teen God, neem standpunt in teen daardie persoon en hanteer hulle as vyande. In die vroegste geval wat vir ons hier van 'n bewys is, vind ons in Genesis 4, van 4b tot en met vers 5. En die Here het Abel se offer genadig aangesien, maar Kain sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad en hy het sy hoof laat hang. Dit was in hierdie oomblik dat God se waarskuwing tot Kain gekom het, want ons lees in Genesis 4 vers 6 tot 7. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê voor die deur en sy begeertes na jou, maar jy moet daaroor heers. Kain verbitterd, want God het sy broer se offer aangeneem, maar sy offer is nie aangeneem nie. Hy is kwaad vir God en wat is sy volgende optrede? Ons lees in vers 8. En Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Presies wat Joram wil doen. Hy is kwaad vir God, nou moet Elisa sterf. Is dit nie presies wat met Stefanus gebeur het toe hy gestenig is nie? Handelinge 7 vers 52. Toe hy met die volk praat, wat hy een van die profete het julle vaders nie vervolg nie. Ja, hulle het die gedood wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het. En toe hy dit sê, toe stenig hulle hom. Want hulle in opstand teen God en dan word hulle, kom hulle in opstand teenoor die kind van God. Daarom is dit nie vir ons vreemd in die dag wat ons leef, dat wanneer mense deur God se woord oor sonde aangespreek word, of daar 'n krisis oor hulle lewe kom as gevolg van sonde, dat hulle kwaad word vir God, maar dat hulle kwaad word vir die kerk en die dominee en vir kinders van God. En hulle rug op daardie mense draai, want hulle het hulle rug op God gedraai. Dis die drie vrae waarna ons gekyk het. Want ons het gesien die vraag is nie so eenvoudig dat ons sommer net kan vaar. Dit was arrogantie van Josef se broers nie. Maar toe ek daarna kyk, toe kom daar nuwe gedagtes vir my na vore. En ons het gelet op die drie vrae wat deur 'n krisis oor hulle gekom het wat hulle gevra het. Josef se broers, wat het God ons aangedoen? Toe hulle in daardie nood is wat hulle as spioene aangesien word, hulle geld is bo in hulle sak, hulle moet vir Benjamin bring, wat moet hulle doen? Ons sien ook Gideon se vraag, toe die Midianiete hulle verdruk het, hulle van alles gestroop is. Koning Joram se vraag, toe daardie geweldige hongersnood oor hulle gekom het. Maar kyk ons na die drie vrae, dan sien ons Josef se broers, se vraag het duidelik geword, dat hulle gewetens ingeskerp is, en dat hulle daardeur 'n godsvrees in die hart ontwikkel het, en dit het op belydenis uitgeloop, wat hulle verootmoedig voor God. Gideon se vraag het vir hom kom wys dat die krag van ware geloof in God se woord gesetel is. Daarteenoor het ons vanuit koning Joram se vraag gesien dat hy deur sy eie toedoen teenoor God vertoren was en dat hy ook op God se profeet vertoren was. Krisisse gaan oor ons lewens kom. As daar sonde in jou lewe is, verseker, daar sal 'n krisis kom. Maar krisisse bring ons by daardie punt dat ons 'n besluit moet maak. Ons kan soos Josef se broers, wanneer ons gewete opskerp word, ons verootmoedig voor God. Ons kan soos in Gideon se geval, ons beroep op die woord van God en staan op die woord van God, sodat geloof in ons harte werk. Of ons kan ons rug op God draai. En ek wil vir jy sê, in Suid-Afrika is daar talle mense wat hulle rug op God draai. Luister maar na uitsprake. Kyk maar in die media wat mense skryf, hoe hulle oor God voel. Mense wat in opstand gekom het, ten spyte van die feit dat hulle met hulle sondes voortgaan. Nou is hulle kwaad vir God, hulle is kwaad vir kinders van God. Mag God genade gee, dat wanneer ons in 'n krisis kom, dat ons oë op hom gerig sal wees. Dat ons versterk sal word deur sy woord, en in geloof hierdie pad sal loop tot sy naam. Amen. Here, ons dankie dat hierdie woord afgelewer kon word. Maar Here, ons het so nodig dat u die naprediker van die woord sal wees. Want ons leef in 'n tyd waar baie mense vrae in hulle harte het. Party spreek dit nie openlik uit nie. Kinders van God loop met vrae in hulle harte oor die dinge wat gebeur. En ek wil vra, Here, dat ons nie aanstoot sal neem nie, maar dat ons oë op u gerig sal wees. Dat krisis sal maak dat ons eie lewe sal ondersoek in die deursoekende lig. En Here, laat ons sal terugkeer na u toe as 'n volk, as individue, en laat ons werklik hierdie pad sal loop as ligdraers tot uitbreiding van die koninkryk. Ons bid dit nie groot en naam alleen nie.